Татарстан Республикасына эш визиты белән Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов килде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән бергә алар Алабуга махсус икътисади зонасында булды. Анда айрым территорияләрнең өстенлекле эш юнәлешләре тәкъдир ителде. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдә Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинның Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән очрашуы булды. Россия Федерациясына визит кысаларында Үзбәкстан делегациясе Татарстанга да килде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумының оештыру комитеты утырышын уздырды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Очрашуда катнашучылар агымдагы елның май айында узган 14-нче Казан форум эшенә йомгак ясады һәм киләсе форумга әзерлек турында фикер алышты. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов туризм корпорациясе генераль директоры Сергей Суханов белән очрашты. Алар Идел буенда ел әйләнәсе уникаль Казан Марина курортын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Казан Марина проекты республика өчен туризм һәм кунакчылык индустриясен үстерү ягыннан зур әһәмияткә ия һәм төбәккә туристлар агымын арттыруга ярдәм итәчәк. Булачак Казан Марина курорты өстенлекле инвестиция проекты дип танылды. Аны гамәлгә ашырганда инвесторларга өстәмә ташламалар бирегә мөмкинлек булачак. Төп ярдәм чаралары шул исәптән ташламалы кредитлау, тәэмин итүче инфраструктура төзелешен субсидияләү проектны нәтиҗәле гамәлгә ашыруны тәэмин итәчәк. Казан Марина комплекслы проекты Татарстанда яңа туристларны җәлеп итүче магнит һәм соңгы 30 елда төзелгән беренче үзәк була. 73 гектар мәйданда төрле категориядәге кунакхана объектлары белән 9 инвестиция лоты төзү планлаштырыла. Аларның номерлар фонды 1250. Курорт, Бөек Идел юлы, Төбәгара туризм маршруты үзәкләренең берсе булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов стрела командасы җитәкчелеген һәм уенчыларын регби буенча Россия кубогында җиңүләре белән котлады. Сезнең белән барлык уенчылар һәм тренерлар, шулай ук регбиның тугрылыклы җанатарлары белән команда өчен, тулаем Татарстан спорты өчен чын мәгънәсендә тарихи булган бу вакыйга шатлыгын уртаклашам, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Шатлыклы хисләрегез һәм туган клубыгызның казанышлары белән горурлануыгыз өчен шын күңелдән рәхмәт белдерәм. Сезгә нык сәламәтлек һәм бәхет, спортта һәм тормышта уңышлар һәм яңа үрләргә ирешүегезне телим, дигән Татарстан рәисе. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдә Казанның стрела командасы 23-12 исәбе белән Красноярскиның Красный Яр командасын җиңде һәм үзенең беренче трофеен яулады. Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә Россиядә һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә цифрлы технологияләр һәм хокук исемле халыгара фәнни гамәли конференция узачак. Ул 35 илдән 2000-нан артык кешене берләштерә, шул исәптән Аргентина, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Алжир, Германия, Бөек Британия, Үзбәкстан. Цифрлы технологияләр һәм хокук синергиясенә багышланган зур конференция галимнәр, хакимият органнары һәм бизнес вәкилләре арасында диалог өчен уникаль мәйданчык булырга вәгъдә итә. Конференция 20-22 сентябрьдә узачак Казан Digital Week 2023 халыгара форумы кысаларында уза. Бер мәйданчыкта цифрлы технологияләр, программа тәэминаты һәм югары технологияле продукция җитештерүчеләр һәм кулланучылар җыела. Дискуссияләр офлайн һәм дистанцион форматта уза. 2023 елда Казан укытучылары һәм өстәмә белем бирү педагоглары мәктәп олимпиадаларында призерларны һәм җиңүчеләрне әзерләгән өчен акчалата бүләк ала. Бүләкләр республика һәм бөтен Россия дәрәҗәсендәге олимпиадаларда җиңгән өчен бирелә. Бу максатларга башкарма комитет 9 миллион сумнан артык акча бүлеп бирә. Бөтен Россия олимпиадасының йомаклы этабында җиңүчеләрне һәм призерларны әзерләгән укытучылар һәм педагоглар өчен премия күләме 25 мең сум тәшкил итә. Ә укучыларны төбәк этабында җиңү яки призлы урыннар яулаган остазлар өчен 15 мең. Айрым пунктка Татарстан геологиясе һәм тарихы буенча республика олимпиадасында катнашу өчен 8-нче сыйныф укучыларын әзерләгән укытучылар һәм педагоглар билгеләнгән. Алар 5 мең сум акча алачак. Қазанның сәуде өзеклерінің бірсіндә 24 сентябрьдә яшыл система экологик бәйрәме узачак. Очрашуда шәһәрлеләр икенче чималны эшкәртүгә тапшыра һәм төрле әйберләр белән алмаша ала. Фри маркетта кием, китаплар һәм савыт-саба белән алмашу узачак. Теләге булганнар хайваннар приютына ярдәм күрсәтә ала. Шара күндізгі сағат 12-дә Жиңу проспекта 141-ші ерт адресі бойынша сәуде өзегінің түп күру ұрыны қаршындағы мейданшықта башлана. Әкиет Татар дәулет Куршақ театры білян Брянский үлкәсі театры Олмаш гастроллер өткәрі. Гастроллер 20-24 сентябрь күндәріне белгіленген. Әкиет Татар дәулет Куршақ театры гастроллерге 3 спектакль алып бара. Брянский тамашашысы рус халық әкиеті бойынша қойылған Волк и Семеро Козлят, Валентин Катаевның Цветик Сими Цветик әм Евгений Шварцның Золушка романтик әкиетін қарайала. Алмаш гастроллер «Большие гастроли» федераль программасы қысаларында өте. Әкиет Татар дәулет Куршақ театры бұл программада 7-ші ел қатнаша.